La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria a venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului, așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a cuvântul și le-a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți și vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede, cu frică și cu mare bucurie, și-au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Să plecăm capul înaintea lui. Domnul meu și Dumnezeul meu, cel care ai fost omul Iisus Hristos, om adevărat din om adevărat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și cel ce stai la dreapta lui Dumnezeu și cel care ne-a învățat Tatăl să-ți dăm și ție închinare cum îi dăm Tatălui. Ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl și ne închinăm lui Dumnezeul Fiul cu toată ființa, cu toată reverența, și așteptăm să ne vorbești și să-ți vedem gloria și să înțelegem ce vrei Tu să faci în noi și cu noi. Vorbește, Doamne, robii Tăi ascultă. Amin. Învierea Domnului Iisus este cel mai măreț eveniment care s-a întâmplat pe planeta aceasta. E un eveniment complex și cei patru autori ai celor patru evanghelii, fiecare a selectat anumite evenimente legate de înviere și de arătările Domnului Iisus. Fiecare în evanghelia lui a urmărit altceva. Fiecare a vrut să scoată în evidență alt aspect al Domnului Iisus. De exemplu, Matei l-a înfățișat ca pe împăratul, care în final ne declară: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Marcu ne-l prezintă ca pe un slujitor. Luca, medicul uman, ne-l prezintă ca pe un om, iar Ioan ne-l prezintă ca pe Fiul lui Dumnezeu. Și în evenimentele pe care fiecare le selectează din relatarea învierii, fiecare vrea să sublinieze mai mult aspectul pe care și l-a ales să ne-l înfățișeze. De aceea există o anumită diferență între relatări. Dar gândiți-vă că ele sunt ca un curcubeu. Dacă le pui toate la oaltă, capeți lumină dumnezeiască. Sunt culori diferite, combină-le tu până când capeți lumina lui Dumnezeu în ele. La sărbătoarea învierii putem să ne apropiem de fiecare din aceste evenimente. Cele mai multe din ele au o dulceață specială. Arătarea cu atâta sensibilitate lui Petru, care s-a lepădat, sau arătarea la Maria în grădină, sau arătarea lui Toma, fiecare are o dulceață și în același timp o măreție. Dar în dimineața aceasta n-o să le iau pe acestea, pentru că ne vom duce într-un alt loc care ne vorbește despre învierea Domnului Iisus, și anume la Efeseni, capitolul 1. Efeseni 1, 2 și 3 după părerea mea, sunt textul cel mai profund din întreaga Scriptură. Și totul are de-a face cu ce s-a întâmplat la învierea Domnului Iisus. Cheia e în rugăciunea care începe în versetul 17, capitolul 1. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, de revelație în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Cel mai profund text din întreaga Sfântă Scriptură și... dacă vreți să continuăm puțin, versetul 6 din 2. El ne-a înviat împreună și ne-a făcut să ședem împreună cu Hristos în locurile cerești. Și ajungem în punctul culminant, cel mai glorios verset din Scriptură, cea mai extraordinară afirmație referitoare la posibilitățile deschise unui om. 3:19. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. O afirmație mai mare ca aceasta nu se poate face. Și toate astea prin nemărginita mărime a puterii pe care a declanșat-o când a înviat pe Hristos din morți, spune Pavel. Și încheie, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus și din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Luați acest text acasă, citiți-l din nou ca pe o bucată, aș putea zice ca pe o singură rugăciune, deși sunt vreo 3 rugăciuni legate la olaltă și cu alte texte între ele. Asimilați-le, încercați să le asimilați. Eu voi încerca câte m-a inspirat pe mine Domnul și cât m-a făcut eu să înțeleg textul acesta, voi căuta să vă dau esența lui, adeseori parafrazat. De exemplu, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui. Puțin cam greu, nu-i așa? Dar dacă spun așa, să înțelegeți care este viitorul la care ne cheamă Dumnezeu. E exact același lucru, numai l-am pus în cuvinte mai simple. Să înțelegeți care este viitorul la care ne cheamă Dumnezeu. Că El când ne cheamă, ne cheamă la un viitor. Și apoi să pricepeți care sunt pozițiile și stările magnifice pe care le are El în vedere pentru noi. Ce a pregătit Dumnezeu pentru noi dincolo? Ca să puteți să le înțelegeți pe astea, Pavel continuă și iarăși parafrazez, să înțelegeți care este extraordinara energie pe care a exercitat-o Dumnezeu asupra noastră când L-a înviat pe Iisus din morți. Fiți atenți, când l-a înviat pe Iisus din morți, declanșând nemărginita mărimea puterii lui, el a declanșat-o nu numai către Hristos, ci și către noi toți credincioșii. Atunci când l-a înviat pe el din morți, energia aceea ne-a cuprins și pe noi, ne-a afectat și pe noi. Și aceasta este minunea cea mai mare a lui Dumnezeu și aceasta este ceea ce trebuie să pătrundem noi cu mintea noastră limitată în dimineața aceasta. Haideți să le sistematizăm. În primul rând, când s-a produs învierea Domnului Iisus, s-a declanșat nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Toată puterea lui Dumnezeu s-a declanșat acolo. Și va trebui să vedem de ce. Ce a realizat această declanșare de putere dumnezeiască? Și atunci trebuie să ne uităm la două lucruri. Unu, ce a realizat această putere nemărginită în Iisus, care era mort în mormânt? Și doi, ce a realizat acea putere în mine atunci? Aici începe puțin greutatea, dar trebuie să mergem așa sistematic și să le vedem pe rând. Așadar, la învierea Domnului Iisus s-a declanșat nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Și hai să spunem, noi cea mai mare putere pe care o cunoaștem din experiența noastră este explozia termonucleară. Noi nu cunoaștem o declanșare de putere mai mare ca aceasta. O explozie termonucleară se produce prin fuziune. Doi atomi de hidrogen fuzionează și se transformă într-un atom de heliu. O nouă realitate, declanșând acolo o extraordinar de mare energie. Cuvântul cheie e fuziune. Și eu vreau să rețineți cuvântul acesta când ne apropiem acum de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Când l-a înviat pe Domnul Iisus, Dumnezeu n-a făcut ceea ce a făcut, de exemplu, când l-a înviat pe Lazar. Sufletul lui Lazar a venit înapoi în trupul lui, s-a întâmplat ceea ce se numește resuscitare, dar trupul lui a rămas același ca și înainte și după oarecare timp Lazar a murit. Așa s-a întâmplat cu toți cei care au fost înviați de Domnul Iisus. Ei au fost resuscitați. Sufletul lor s-a întors în trupul lor, dar ei au rămas tot oameni muritori. Ce s-a întâmplat însă la învierea Domnului Iisus e cu totul de altă natură, pentru că trupul Domnului Iisus s-a transformat. Putem spune că acolo a apărut un nou tip de materie. Pavel îi spune trup ceresc sau trup spiritual sau trupul slavei sale, trupul lui glorificat. Un trup cu care putea să apară și cu care putea să dispară și un trup cu care s-a dus la Dumnezeu. Nu-mi place în general să fac speculații, dar permiteți-mi aici să fac. Chiar dacă unii teologi vor sări pe mine și vor zice, ai mers prea departe sau... Dar vreau să ne dăm cât de cât seama de măreția evenimentului. Domnul Iisus a fost el însuși cea mai mare minune a lui Dumnezeu, pentru că în el s-a unit Fiul lui Dumnezeu cu un om. Omul Iisus din Nazaret era om adevărat din om adevărat și în același timp era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Niciodată n-a existat așa ceva pe planeta Pământ. Acum, permiteți-mi o mică speculație. În procesul învierii Domnului Iisus s-a întâmplat cea mai mare fuziune, pentru că omul Iisus a fost absorbit în divinitate în așa fel încât când Fiul lui Dumnezeu s-a dus sus, s-a dus și omul Iisus sus. Și apostolul Pavel ne face foarte clar că la dreapta lui Dumnezeu mijlocitor pentru noi este omul Iisus. Domnul Iisus a luat în sine, Fiul lui Dumnezeu a luat în sine umanitatea și s-a adus ca om și Dumnezeu și stă la dreapta Tatălui. Această fuziune între uman și divin, întâmplată, repet, pe tot parcursul existenței lui Iisus din Nazaret, dar aș zice perfectată, închegată total în procesul învierii. Știu că intrăm cu asta în lucruri care sunt dincolo de înțelegerea noastră, dar vreau să pătrundem în ceea ce ne spune Pavel aici în Efeseni. Să vi se deschidă ochii minții, să pricepeți fenomenul acesta. Ce s-a întâmplat în Iisus când l-a înviat Dumnezeu din morți? În primul rând, a apărut o nouă realitate. Trupul acesta omenesc, care în același tip trup dumnezeiesc. Și ce s-a mai întâmplat a fost că Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut șef al Universului. L-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie. I-a pus totul sub picioare. Nemaipomenit de marea putere a lui Dumnezeu a făcut lucrurile acestea. Astea le-a făcut Dumnezeu cu Iisus, cu Iisus din Nazaret. Dar Pavel zice să vi se lumineze ochii inimii ca să pricepeți care-i față de noi credincioși această putere pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți. Adică atunci când l-a înviat pe el din morți, acea nemărginită putere a lui Dumnezeu a acționat asupra noastră. Toți credincioșii, care este față de noi credincioșii. Ceva uluitor s-a întâmplat atunci. Toți credincioșii au fost adunați de Dumnezeu Tatăl și au devenit trupul lui Hristos. Asta spune întâi. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui care plinește totul în toți. Plinătatea lui Hristos. Dumnezeu a mai făcut o minune. L-a împlinit pe Hristos în sensul că ne-a luat pe noi toți și ne-a făcut să fim trupul lui. Cum am făcut-o asta? Încă o dată doar atât. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și iarăși, momentul exact, e greu să-l stabilim. În primul rând, noi toți credincioșii am fost răstigniți împreună cu El. Am murit împreună cu El. Și am înviat împreună cu El. Și când a fost așezat El în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, am fost și noi așezați acolo. 2:6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos. Minunea aceasta întrece orice pricepere umană, dar, repet, e ceea ce a realizat nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, că ne-a luat pe noi toți și ne-a constituit în trupul lui Hristos și în așa fel încât putem spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De atunci de când am fost răstignit împreună cu El, eu sunt în El și El este în mine. E minunea fuziunii, pentru că numai cuvântul fuziune se potrivește aici. El în noi și noi în El. Și Pavel repetă asta mereu, mereu în epistolele lui. Noi în El și El în noi. Care pentru noi trebuie să constituie cea mai minunată realitate posibilă. Închipuieți, tu nu mai ești o ființă singulară. Tu nu mai ești așa de capul tău. Fiul lui Dumnezeu te-a iubit și a venit și s-a cununat cu tine. Când te-a cerut, când l-ai primit în ființa ta, și tu nu știi că atunci când ai crezut așa în El, de fapt cu 2000 de ani înainte, tu ai fost plasat în Hristos și ai murit cu Hristos și ai înviat cu Hristos. Și mie îmi place pentru a oarecum concretiza lucrul ăsta, să spun despre cel predicator care a făcut o vizită la Ierusalim și a luat un ghid personal și i-a spus, du-mă la Golgota. Când au ajuns la poala dealului, pastorul, predicatorul a luat-o la fugă înainte și sigur a ajuns mai repede la vârf. A ajuns și a rămas încremenit acolo. Când a venit ghidul, i-a spus, domnule, parcă ai mai fost aici. Nu-i prima dată când vii. Așa-i. Am mai fost odată. Când? Acum 2000 de ani am fost răstignit cu Hristos, am murit cu Hristos, am fost înmormântat cu Hristos și am înviat împreună cu El. Omul acesta a ilustrat lucrurile acestea pe care ni le spune cuvântul lui Dumnezeu, dar pe care e greu ca noi să le înțelegem. Acum, de ce toate astea? Mai practic, în primul rând, în 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel spune, toată credința noastră depinde de realitatea învierii lui Hristos. Dacă învierea lui Hristos n-a fost un fapt istoric, dacă n-a fost reală, credința noastră e o himeră, e un basm. Și noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Că ne-am clădit viața pe invenție umană. Dar acum, spune Pavel, Hristos a înviat. Dar fiți atenți ce adaugă în traducerea noastră, greu pentru noi moderni să înțelegem, pârga celor adormiți. Pârga e primul măr care se coace într-un pom, într-un măr. Prima caisă care se coace, aia e pârga. Primul fruct dintr-un pom întreg. Domnul Iisus a fost primul din învierea morților. Și ce a făcut Domnul Iisus a fost să ne deschidă calea, El care a fuzionat cu un om și care s-a dus omul, Dumnezeu și Dumnezeul om și a așezut pe tronul lui Dumnezeu, El ne-a spus, acolo unde sunt eu, trebuie să fiți și voi. El ne-a deschis calea. Cum o pun unii, el a fost începătorul unei noi rase umane. A fost rasa adamică și apoi rasa cristică. Rasa adamică e numai aici. Rasa cristică sunt toți aceia care, când l-au auzit bătându-le la ușă, au spus: vino, accept să ne unim, accept să ne cununăm. Și noi considerăm că botezul în apă e actul acela, actul de cununie, după ce te-a cerut și după ce te-ai dăruit în intimitatea credinței tale. Mai mult, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1 și 2, Pavel zice: dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o casă la Domnul, care nu-i făcută de mână. Și adaugă în versetul 8: așadar, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. Astăzi avem o ilustrație foarte plastică pentru aceasta. De prin 1993, cineva m-a convins că am intrat în era computerelor și eu trebuie să mă bag în treaba asta. Și m-a învățat cum să bat la mașină cu 10 degete și mi-am cumpărat laptop și de atunci e altă istorie. Pentru că tot ce scriu, tot ce concep, tot ce îmi dă Domnul, predici, meditații, lecții, pun acolo, multe în PowerPoint. Și cam la 3-4 ani, tehnica computerelor avansează așa de mult, încât un computer e vechi. Au apărut altele noi. Acum eu am în laptopul acela tot ce am lucrat de prin 1995 încoace, de vreo 13 sau 14 ani. Să-mi cumpăr un nou laptop și eu nu mă pricep, așa că îmi chem un tehnician și ăla îmi transferă tot ce am avut în laptop ăsta și îl pune în ăsta. Și am înțeles că laptopul e compus din hard și din soft. Astea le face fabrica. Eu am pus acolo toate gândurile mele, tot sufletul meu, tot ce mi-a dat Dumnezeu. Asta se transferă în altă casă. Așa-i și ființa mea umană. Este un hard de care se uzează și se va destrăma într-o zi. Eu aștept, eu zic, cât mai repede ca să mă duc în cealaltă casă. Pentru că va veni tehnicianul divin și va zice: destul ai stat, s-a hârbuit laptopul ăsta. Dar știi, e pregătit pentru tine altul dincolo, hai să te transfer. Și dintr-o dată eu mă trezesc acolo. Și asta a spus-o apostolul Pavel în Filipeni 1:23, când a spus: pentru mine, eu vreau să mă mut, cuvântul să mă mut, să fiu transferat, ca să fiu acasă la Domnul. Exact același lucru spune Petru în 2 Petru, capitolul 1, întâi ne spune: fiți atenți, iată ce fel de oameni vrea Dumnezeu să fiți. Și dacă veți fi așa, vă va da o intrare glorioasă în împărăția lui cerească. Și imediat adaugă: și eu, frații mei, Domnul Iisus mi-a spus că dezbrăcarea mea de cortul ăsta se va întâmpla prin martiraj. Dezbrăcarea mea de cortul ăsta. Eu aștept, pentru că eu știu că doar mă dezbracă de haina asta, ca să mă mut să fiu acolo la Domnul. Acestea sunt câteva lucruri care a trebuit să le înțelegem și acum haideți să mergem înapoi la Efeseni 2 cu 18. Să vi se lumineze ochii inimii, ca să pricepiți care este esența chemării lui. Ne-a chemat la gloria aia cerească. Să înțelegeți ce bogății are Dumnezeu pentru noi acolo. Și să înțelegeți că pentru astea a declanșat el acea nemărginită mărime a puterii sale. Și haideți să mai adăugăm doar un singur verset pentru asta, ca să ne îmbogățească dimineața aceasta, și anume 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și care la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi nu putem concepe gloria vieții de dincolo, strălucirea vieții de acolo, bogățiile vieții de acolo. Noi nu putem concepe ceea aceea că El ne va spune, așa cum mi-a dat mie Tatăl să șed la dreapta Lui, pe tronul Lui, așa am să fac eu cu voi, veniți, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Noi nu putem să vedem toată gloria de acolo, dar aș vrea totuși acum să mai facem un pas în a înțelege toată minunea lui Dumnezeu cu noi. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1. Copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem! Lumea se uită la noi și vede oameni ca toți oamenii. Și nu știe că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și nu știe ce vom fi noi. Pentru că nu s-a arătat ce vom fi, nu se vede ce vom fi, dar noi știm că într-o zi vom fi ca El. Aici să adăugăm ce spune în Filipeni 3:21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său glorificat. Pentru că așa cum am purtat chipul lui Adam, trebuie să purtăm chipul omului ceresc. Într-o clipă, într-o fracțiune de secundă, vom fi schimbați, vom fi transformați. Cum? Și acum mergem la cel mai frumos verset din Scriptură. Dacă nu te-ai gândit niciodată și te gândești acum, oare care îl consideră cel mai frumos? Cel mai frumos verset din Scriptură e scris în Apocalipsa 22:4. Acolo unde se împlinește planul lui Dumnezeu făcut în Geneza 1:26. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Apocalipsa 2:4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Ei vor vedea fața Lui. Auziți, vă rog, să înțelegeți bine. Noi avem multe capacități de plăcere. Se pare că dintre toate capacitățile noastre de plăcere, cea mai puternică e plăcerea vizuală. De aceea pofta ochilor e atât de periculoasă. Pentru că nimic nu atrage și nu captivează și robește așa ca pofta ochilor. De partea cealaltă, nu există fericire mai mare decât în a vedea cei mai frumos în lume. Încă de pe acest pământ, Dumnezeu ne-a înzestrat cu dorința aceasta de a vedea frumosul. Dorința de a ajunge să vedem cele mai extraordinare locuri din natură. Și când ai ajuns pe un vârf de munte și când se desfășoară în fața ta o panoramă extraordinară, scăldată în razele soarelui, te oprești Și ești ca în extaz. Ce frumos! Și nu poți să sorbi destul în tine frumosul acela. Am fost făcuți cu o imensă capacitate de a absorbi în noi frumosul, de a ne delecta în frumos, de a fi săturați de frumos. Acum auziți, cea mai frumoasă ființă din univers e Dumnezeu însuși. Imaginați-vă cât e El de frumos. Ei vor vedea fața Lui. În Evul Mediu au fost câțiva oameni care au contemplat la versetul acesta și i-au dat un nume. Visio beatifica, vederea care te fericește sau vederea fericitoare. Când îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este și atât de frumos, cum nu există nimic mai frumos, ca fața Lui nu există altă frumusețe mai mare. Și noi când îl vom vedea, atunci vom fi în adevăratul extaz pe care îl dă frumusețea. Atunci vom fi împliniți contemplând frumusețea lui Dumnezeu. Și se va întâmpla încă ceva. În clipa în care îl vom vedea, frumusețea aia a lui se va imprima în noi. Asta înseamnă numele lui va fi pe frunțile lor. Numele lui e persoana lui. Persoana lui, frumusețea lui, se va imprima în noi. Și dintr-o dată vom semăna leit cu Tatăl nostru. Dar într-un mod ciudat, că ne vom uita unul la altul și vom zice, uite fratele ăla pe care îl știu de că era tânăr din mănăștură. Dar vei fi așa de frumos cum e frumos Dumnezeu. Te voi recunoaște cu fața care ai avut aici, dar va fi așa înfrumusețată că voi zice, domnule, eu n-am văzut mare frumusețe pe fața aia. Și uite tot fața aia cât e de frumoasă acum, pentru că s-a imprimat frumusețea lui Dumnezeu pe fața aceea. Frumusețea lui Dumnezeu va fi pe noi, pe toți și minunea va fi că noi ne vom întoarce unii spre alții și dintr-o dată îl vom vedea pe Dumnezeu în fiecare. Uite-l pe Dumnezeu imprimat în ea. Uite-l pe Dumnezeu imprimat în ea. Și nu vom mai vedea numai oameni. Vom vedea frumusețea lui Dumnezeu unii în ceilalți. Și nu ne vom mai sătura de atâta frumusețe. Frumusețea care fericește. Noi am fost făcuți pentru frumusețe. Și frumusețea supremă e frumusețea de a vedea frumusețea lui Dumnezeu. Și de a ne delecta în frumusețea aceea și de a simți cum delectându-ne cu ea, ea se va imprima în noi și vom căpăta aceeași frumusețe. Iată pentru ce am fost făcuți. Iată, Pavel ne spune, să vi se lumineze ochii minții, ca să cunoașteți care este viitorul la care ne cheamă El și care sunt stările magnifice pe care le vom avea acolo. Toate astea, prin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu declanșată când l-a înviat pe Domnul Iisus. Toate acestea, sper că le-am înțeles în dimineața aceasta. Mai rămâne un singur lucru care trebuie făcut. Toate astea sunt pentru noi credincioși. Adică, în dimineața aceasta, ți s-a explicat ce a făcut Dumnezeu în Hristos, și ce a făcut Dumnezeu în aceia care cred în El. Și ți s-a arătat care va fi finalul. La ce te cheamă Dumnezeu? ce situație vrea să-ți dea Dumnezeu dincolo. Și acest Iisus, această ciudată combinație de om și Dumnezeu, care a trăit ca om și ca Dumnezeu, a murit ca om și ca Dumnezeu, a înviat ca om și Dumnezeu și a înălțat la dreapta Tatălui ca om și Dumnezeu, vine și îți spune: eu sunt primul din serie. Vrei să intri în serie? Vrei să te încadrezi în acest program? E și pentru tine. E pentru fiecare care mă vrea, dar trebuie să mă vrei. A fost o zi când eu am acceptat să mă fac om, să iau asupra mea umanitatea ta. Eu voluntar m-am unit cu tine, am murit, am înviat, m-am înălțat, toate pentru ca să-ți deschid și ție aceeași cale, același destin. Dacă acum când m-ai înțeles și când înțelegi că eu acum sunt în fața ta și zic: iată, eu stau la ușă și bat și mă ofer să viu în tine, mă ofer să vin să mă cunon cu tine, eu în tine și tu în mine, să te îmbrac cu mine, să te absorb în mine și totuși tu să rămâi tu însuți. Dar pentru asta trebuie să știi că eu vreau să te schimb. Tu nu mai rămâi cel care ai fost până astăzi. Eu te iubesc așa de mult încât te primesc indiferent cum ești. Dar te iubesc prea mult ca să te las să rămâi cum ești. Eu vreau să te schimb. Eu vreau de pe acum să lucrăm împreună la transformarea caracterului tău și a comportamentului tău. Pentru că încă aici pe pământ eu vreau să se construiască în tine chipul meu. Nu poți pretinde să locuiești cu noi acolo dacă nu te-ai unit cu noi aici. Și nu poți aștepta să locuiești cu noi acolo dacă aici ai trăit cu cel rău și ca cel rău. Tu trebuie să ajungi să te potrivești cu noi. Și de asta viu eu în tine. Și de asta aduc pe Duhul Sfânt în tine. Pentru că eu viu cu un program de transformare a ta, după chipul meu, după felul meu de a fi. Vreau să aduc bunătatea lui Dumnezeu în tine, amabilitatea lui Dumnezeu. Vreau să aduc în tine blândețea lui Dumnezeu. Vreau să aduc în tine dreptatea lui Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu. Vreau să te fac om după chipul și asemănarea mea, om de caracter. Vrei? Vrei să mă primești așa? Ți-am arătat de ce am făcut tot ce am făcut și ce vreau să fac în final cu tine. Condiția e asta. Să ne facem una acum și să intrăm în acest proces de transformare. Ar vrea să plecați fiecare capul acum, așa cum stăm, fiecare pleacă capul. Nu știu cum de ai venit astăzi aici, în biserica aceasta. Nu știu cine ești și cum ești. Poate cândva l-ai cunoscut pe Domnul, dar ai plecat departe și pentru că e Paște, ai venit din nou la biserică. Știu numai atât că Dumnezeu te iubește, tare mult te iubește. De-aia m-a trimis pe mine de peste mări aici, ca să-ți desfășor tot planul frumuseții lui Dumnezeu pentru tine. Și ca să-ți fac oferta aceasta pe care de fapt ți-o face prin mine Hristos. Dacă vrei să te încadrezi în planul acesta lui Dumnezeu, trebuie să-ți dăruiești viața lui Hristos acum. Și nu știu dacă va mai fi o șansă așa de sfântă, așa de solemnă, așa de minunată ca aceasta. Nu știu când îți va mai desfășura Dumnezeu planul lui așa. Acum, auzi-l cum zice: deschide-mi ușa, hai să ne facem una. Hai cu mine în proiectul acesta al lui Dumnezeu. Hai că am pentru tine un plan dumnezeiesc. Acum. Poate că e acum ori niciodată. Tu, după ce le-ai văzut toate astea, tu spune: Doamne Iisuse, Niciodată nu te-am văzut așa. Și niciodată n-am văzut ce ai făcut tu în profunzime pentru mine și ce vrei să faci cu mine dincolo. Nimeni în lumea asta nu mi-oferă ce mi-oferi tu. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii, Doamne Iisuse. Cum să resping oferta lui Dumnezeu? Doamne Iisuse, mulțumesc că m-ai adus aici. Mulțumesc că mi-ai ieșit în cale. Mulțumesc că mi te oferi încă o dată. Mulțumesc că îmi dai această șansă să vii, să mă speli, să mă refaci, să mă transformi și să ne facem una, ca să trăim una și aici în veșnicie. Vino, cu toată ființa mea mă deschid ție. Vino. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu voi intra la el și voi întinde masa. Voi aduce toată bogăția cerului. Tu ai deschis, el a intrat. Ca în orice relație intimă, primul act este că te-ai dăruit lui. E un act intim pe care l-ai făcut în tine însuți. Dar am pomenit cuvântul ăsta, cununie. Și într-o cununie nu se poate ține secret. Cununie e act public. Și din cauza asta, Domnul Iisus spune, cine nu mă mărturisește înaintea oamenilor, nici eu nu-l mărturisesc înaintea Tatălui. Adică eu nu pot spune că e fratele meu sau sora mea, pentru că e rușine de mine. Tu ai acceptat o cununie, acum mărturisește-o. Cum să-ți fie rușine de cea mai frumoasă ființă din univers? Dacă l-ai primit în tine, fă această primă mărturisire ridicând o mână sus acum și arătându-mi mie și arătând cerului întreg. Eu l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Ridică mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Văd aici jos mai multe mâini. Dacă e cineva la balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vârstă, și copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici în față, Dumnezeu să fie slăvit pentru că a biruit în aceste vieți. E dimineața de Paști. Cea mai mare fericire a acestei zile e să pot spune, în ziua aceea am văzut frumusețea Domnului Iisus și am acceptat ca frumusețea aceea să-mi invadeze ființa. Ei au făcut-o. Ei se duc plin de frumusețea lui Hristos. Nu ești gelos pe ei? Te duci fără el? Mai fac o dată invitație. Dacă mai e cineva care vrea să-l primească, fă-o și tu, ridică mâna și spune, da, Doamne Iisuse, nu mă rușinez de tine, vino și în ființa mea. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate.